and he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φίλες και φίλοι του Brake Test, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Όμως, και ακόμα και σε αυτό το επεισόδιο, λείπει ο Κώστας Λεώνης με κάποιο τρόπο. Είναι η πρώτη του απουσία. Μετά το Ζάντφορντ, μάλλον του άρεσε πολύ και ξαναπήγε πίσω. Δεν ξέρω. Έχει αρχίσει κάτι δικαιολογίες, κάτι κουλά τώρα, ότι έχω πάει στο Βόλο και δεν μπορώ να έρθω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει Κώστα, γιατί έχω μαζί μου τον ένα και μοναδικό. Μετά από λαϊκή απέτηση, Γιώργο Ανανίδα!
Μεγάλη επιστροφή, το μεγάλο comeback, αυτό το οποίο περίμενα, αδειμονούσα να είμαι στο Break Test για δεύτερη φορά, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι στην παρέα σας.
Εμείς χαιρόμαστε.
Να συζητήσουμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό, έστω και χωρίς τον ταξιδιάρη Κώστα Λεώνη.
Νομίζω θα πρέπει να τον βγάλουμε μια τηλεφωνική, αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι, αλλά δεν πειράζει.
Δεν έχει φέρει ακόμα όλο το πλούσιο ρεπορτάζ από Ζάντφορντ. Χρωστάει.
Το έφερε.
Το έφερε, αλλά τις πικάτικες λεπτομέρειες θα τις έλεγε και
ναι,
σε επόμενο.
Ναι, θα μας τα πει και διαζώσει, γιατί καταλαβαίνετε δεν τον έχει δει ο Γιώργος. Εγώ τον πέτυχα τώρα στο podcast. Θα τον χαρεί αυτό το αγωνιστικό τριήμερο στη Μόντζα.
Θα τον βάλω κάτω να τον ρωτήσω.
Βεβαίως. Θα χάσετε εμένα όμως, γιατί εγώ θα πάω στη Μόντζα. Μαζί με Τάκη Πουρναράκη.
Τυχερή.
Και δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θέλω να ξεκινήσω με τα ονόματα που θα ανακοινωθούν που έχουν ανακοινωθεί, μάλλον ότι θα έρθουν.
Είδες σε VIP list.
Όχι, VIP δεν έχω δει ακόμα. Αλλά έχω προειδοποιήσει ότι όταν φτάσει αυτή η VIP list, θα την ανοίξω πάνω στους Ιτανίδης πρώτα, να δει αν θα είναι ο Μάρκο Μπετσέκη.
Έτσι.
Και αν είναι, θέλω να μου το πει γλυκά.
Φτού, είναι μια χαρά ο Μπετζέκη μετά τη μάχη με τον Μάρκεθ που πήγαιναν χιλιοστά ο ένας δίπλα από τον άλλον στην Αραγωνία. Οπότε, αφού είναι καλά στην υγεία του, έχει πολλές πιθανότητες.
Ναι, και δεν έχει αγώνα αυτό το αγωνιστικό τρίμηνο στο MotoGP. Ο επόμενος αγώνας είναι το San Marino GP. Οπότε, καταλαβαίνεις, είναι πολύ κοντά εξωτερήμινη η Μόντζα. Είχε πάει ο Αντωνέλη στην Ήμολα όταν κέρδισε ο Μπετζέκη. Είχε ρίξει την Καροσημαία. Έχω τις πιθανότητες με το μέρος μου.
The stars are aligned, που λένε.
Αυτό οι πλανήτες έχουν ευθυγραμμιστεί. Να φέρουμε και την κυρία Λίτσα Πατέρα να μας πει εδώ πέρα.
Άρα θα δει η Μαρία Ανδριάδη το Μάρκο Μπετζέκη στη Μόντσα. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Αυτό. Θα δω όμως σίγουρα το Σεμπάστιαν Φέτελ.
Ναι, γιατί ο Φέτελ, κάτι διαβάσαμε τώρα εδώ πριν μπούμε να ηχογραφήσουμε, ότι θα οδηγήσει την θρυλική F2002 του Μίχαελ Σουμάχερ στη Μόντσα. Μαρία, όχι απλά θα δεις Φέτελ, θα ακούσεις τον πιο εθιστικό V10 στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Βάλε το ασπίδες, το λέω, έχω ακούσει V8 μικρός από κοντά. Κοιμάτων αναταυτιά.
Ναι, έχω δει και εγώ μερικά ιστορικά, όχι τη Ferrari απαραίτητα. Στο Red Bull Ring είχαν κάνει μια επίδειξη. Και από το 22 δηλαδή τον είχα πάει σαν θεατής. Και πραγματικά σου παίρνει τα αυτιά.
Ό,τι
δηλαδή,
καλύτερο.
Νομίζω θα εκραγεί ο εγκεφαλός μου.
Ναι, ο τασπίδες.
Ναι, θα είναι τέλεια, ανυπομονούμε πολύ. Για τη Ferrari φυσικά εντός έδρας αγώνας. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι ένα αγωνιστικό τρίμηνο το οποίο έχει αποκτήσει το όνομα του Μίκαελ Σουμάχερ. Ένας μεγάλος φόρος τιμής. Είδαμε και τα μονοθέσια, τους ειδικούς χρωματισμούς και τις στολές που θα φορούν οι οδηγοί της Ferrari. Το κράνος του Charles Leclerc.
Με τα 7 αστέρια πίσω η στολή, τα πρωταθλήματα του Σουμάχερ και αυτό το κλασικό αστέρι που είχε και ο Σουμάχερ πάνω στο κράνος.
Έτσι κάνει και λίγο manifest ο Charles. Μπορεί εντάξει φέτος να μην το έχει πάει η χρονιά όπως θα ήθελε. Χτίζουν όμως βάση για το μέλλον. Και νομίζω ότι είναι και μια καλή ευκαιρία για τη Ferrari να κυνηγήσει την νίκη, γνωρίζοντας ότι ο Αντρέα Κιμιαντονέλη θα κουβαλά μια ποινή για τον κινητήρα του. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσες θέσεις. Θα είναι από την 22η θέση, θα είναι λίγο πιο πίσω από τον grid. Θα το δούμε αυτό, εκκρεμεί να το δούμε. Πάντως, ο Αντρέα Κιμιαντονέλη στον εντός έδρας αγώνα του δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κυνηγήσει την νίκη ρεαλιστικά.
Και όπως πάντα η Ferrari θα προσπαθήσει να την κυνηγήσει φέρνοντας όσα περισσότερα μπορεί. Το πιο βασικό είναι η δεύτερη αναβάθμιση κινητήρα. Μιλάνε για ένα μεγαλύτερο τούρμπο, για τουλάχιστον 15 άλογα πάνω. Για να δούμε, γιατί η Μόντσα ναό της ταχύτητας λέγεται. Τώρα το αν θα δούμε ναό της ταχύτητας ή ναό του Super Clipping, που είπαν και κάποιοι πιο εριστικοί σε σχόλια, είναι μια άλλη ιστορία.
Κάποιοι πιο εριστικοί. Δεν λέει, τα λέει εκείνο ότι είναι ο φιτιλιάρης.
Εγώ δεν το διάβασα. Δεν το είπα εγώ. Τώρα το αν στη μέση της ευθείας θα έχουμε τις στροφές να κατεβάζουν ταχύτητες οι οδηγοί, είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό στην Μόντσα και νομίζω ότι θα είναι και μία από τις ερωτήσεις που θα κυριαρχήσει περισσότερο την Πέμπτη, στη Media Day.
Σίγουρα.
Και που θα το δούμε στην πράξη την Παρασκευή. Λίγο με τρομάζει, να σου πω την αλήθεια, το τι θα δούμε.
Και
όχι
εμένα.
Από άποψη ταχύτητας, αλλά το κατά πόσο όντως θα μπορέσουν να προσαρμοστούν οι οδηγοί. Δηλαδή, μπορεί πάνω στο πείραμα να δούμε και μερικές εξόδους, να έχουμε, δεν ξέρω, τρακαρίσματα. Λίγο με τρομάζει από αυτή την άποψη. Νομίζω όμως ότι όλοι πάνε τουλάχιστον αισιόδοξοι, τουλάχιστον δεν έχουν πει πολλά γιατί καταλαβαίνετε, θέλουν να κρατήσουν και τους τύπους. Ανυπομονώ πάντως, να όσοι ταχύτητας είναι, θα είναι και θα είναι για πάντα.
Εννοείται. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι η πιο χαρακτηριστική ιταλική πίστα. Γκάζι, φρένο, μουσική. Μόνο αργές στροφές, αν εξαιρέσεις λίγο το μεσαίο κομμάτι της πίστας. Και τέρμα γκάζι. Πόσο είναι, 70, φεύγα 100, 80 κάτι, 100. Mm-hmm. Τέρμα γκάζι, ναι. Η πίστα 80 κάτι νομίζω είναι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Οπότε ναι, αναμένουμε μεγάλο θέμα. Η Μόντσα γενικά χαρίζει καλούς αγώνες τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ακόμα
και στην εποχή του Ground Effect είχε καλούς αγώνες. Το θέμα είναι κατά πόσο θα δούμε μια ανταγωνιστική Ferrari και κατά πόσο η McLaren θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή τη ροή στην οποία έχει μπει. Mm-hmm. Γιατί οι πίστες του, τόσο το Zandvoort όσο και το Hungaroring, ήταν πολύ διαφορετικές από αυτό που θα δουν στην Μόντσα. Οπότε μια πρόωρη πρόβλεψη από εμένα τουλάχιστον είναι ότι η McLaren δεν θα είναι από τις κορυφαίες ομάδες απαραίτητα.
Το πιστεύεις, ε?
Ναι, λόγω του ότι δουλεύουν καλύτερα τα μονοθέσιά τους με τις κοντές σχέσεις και όλο αυτό το πράγμα που έχουν φτιάξει στην MCL40 που δεν βολεύει 100%. Νομίζω ότι θα είναι θέμα απόλυτης δύναμης και θεωρώ ότι οι Mercedes και μετά ίσως η Ferrari και η Red Bull θα έχουν τον πρώτο λόγο.
Ο George Russell έχει πει ότι πρέπει να κερδίσει στη Μόντσα για να μείνει εντός της μάχης ουσιαστικά. Πλαγίως το είπε, εντάξει, αμέσως πλην σαφώς. Αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Νομίζω ότι γνωρίζοντας ότι και ο Αντρέα και η Μία Αντωνέλη δεν θα είναι στην διεκδίκηση για την νίκη, είναι η ευκαιρία του George Russell να αποδείξει ότι μπορεί να κοντραριστεί τόσο και με τη Ferrari, αλλά κυρίως με την ανερχόμενη McLaren. Γιατί αυτό, όπως είπες Γιώργο, έχει αποκτήσει μια δυναμική, ένα momentum, που θα δούμε, θα τερματίσει εδώ στην Μόντσα, γιατί αντίστοιχα μεγάλες ευθείες έχει φυσικά και τον Μπακού που έρχεται στη συνέχεια. Είναι η Σιγκαπούρη, έρχονται πίστες λιγότερο παραδοσιακές, θα λέγαμε, όσοι είναι εκτός Ευρώπης.
Σιρκούι πόλης θα μπορούσαν,
ναι.
Τον Μπακού και η Σιγκαπούρη.
Τώρα για τη Μαλαισία είναι φυσικά το μεγάλο ερωτηματικό που, εντάξει, έχουμε να τη δούμε πολλά χρόνια στο καλεντάρι. Και η Μαδρίτη. Αλλά η Μαδρίτη είναι.
Που είναι καπάκι μετά τη Μόντσα.
Ναι. Επίσης όρις τουλάχιστον, γιατί κανένας δεν γνωρίζει αυτή την αγωνιστική διαδρομή. Και φυσικά μένει να δούμε και αν θα ολοκληρωθεί και αυτή η πίστα της Μαδρίτης.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εικόνες που έχουν διαρρεύσει, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται εκεί, δεν δείχνουν μια πίστα που είναι έτοιμη να φιλοξενήσει η Φόρμουλα 1. Δείχνει αρκετά ανέτοιμη. Ωστόσο, η χάραξη είναι αρκετά συναρπαστική. Εκεί πέρα η La Monumental. Πώς λέγεται.
Ουλαλά.
Ναι, κάπως ήρθε στα ισπανικά μου.
Por favor.
Εκεί πέρα το βάλ που έχει φαίνεται πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Και όσοι οδηγοί την έχουν σχολιάσει, όπως ο Λεκλέρ, έχουν μιλήσει με καλά λόγια για εκείνη. Οπότε ναι.
Βέβαια, ποιοι έκαναν δοκιμές εκεί, η Φόρμουλα 3.
Η Φόρμουλα 3 έκανε δοκιμές
που είχαν γύρω στις 19 με 20 κόκκινες σημαίες στη διαδικασία.
Ανησυχητικό.
Ανησυχητικό. Απ' την άλλη, δεν θα το πάρω και πάρα πολύ στα σοβαρά. Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα του τι θα κάνουν οι οδηγοί της Φόρμουλα 1.
Σίγουρα.
Έτσι.
Σίγουρα.
Γιατί υπήρξε λίγο μια τρομολαγνία και στα social media και είναι αυτά που δεν χωνεύω, οι τρομολαγνίες καθόλου.
Απλά είναι ότι αυτό ένα κλασικό σύρκουι πόλης. Έχει τείχους. Mm-hmm. Άρα, άμα κάποιο αυτοκίνητο βγει εκτός, δεν βγαίνει εκτός. Είναι εντός πίστας, οπότε κόκκινη σημαία, οπότε καθυστερήσεις.
Σίγουρα θα έχει τα ευτράπελα του η Μαδρίτη. Εντάξει, στο επόμενο επεισόδιο, Γιώργο.
Συγγνώμη, βιαζόμαστε.
Βιαζόμαστε. Επιστρέφουμε στη Μόντσα και δεν ξέρω, όπως είπαμε, η McLaren θα είναι στην διεκδίκηση φυσικά για την νίκη. Η Ferrari έχει το πάνω χέρι, έχει και το πάνω χέρι το ψυχολογικό, έτσι. Ένα μεγάλο αβαντάζ, σίγουρα. Και ξέρεις, σκεφτόμουν ότι και το 2024 που πάλι είχα βρεθεί στη Μόντσα, μου άρεσε πάρα πολύ η στρατηγική της Ferrari, από την άποψη ότι ακολούθησαν την οπτική ότι είτε πάμε για την νίκη, είτε για τίποτα, δεν μας νοιάζει. Ακολούθησε ο Charles Leclerc μοναδικός το ένα pit stop, με βάρκα την ελπίδα.
Έτσι. Ακριβώς. Και τη διαχείριση των ελαστικών του, γιατί πραγματικά tire whisperer, που λέγαμε για τον George Russell στο Spa, και ήρθε μερικούς μήνες μετά ο Leclerc και έδειξε
σαν
πραγματικά. Σαν άλλος γητευτής πραγματικά, και να δείξει πώς διαχειρίζεσαι ένα σκληρή γόμα μέχρι το τέλος. Ήταν τρομερή εκείνη η νίκη.
Οπότε ξέρεις, με ενθουσιάζει λίγο αυτή η οπτική. Μια πρόβληψη δικιά μου. Δεν λέω ότι αυτή τη στρατηγική θα ακολουθήσουν, αλλά αν ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο, το ότι πάμε για την νίκη, είτε δεν μας νοιάζει να θα ανέβουμε στο βάθρο, νομίζω θα είναι έτσι μια οπτική που θα με συναρπάζει. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι...
Φρεσκάρει λίγο το κλίμα, ρε παιδί μου.
Είναι και το κλίμα ωραίο, γιατί είναι και διαφορετικό το κλίμα της Μόντσα από εκείνο του Ζάντφορντ. Σίγουρα, έτσι.
Καμία σχέση.
Γιατί το Ζάντφορντ έχει φυσικά τους οπαδούς, έχει τους φερσταπενικούς τους τρελαμένους, αλλά αντίστοιχα έχει και τους τρελαμένους. Δηλαδή έχει και πολύ ποτό και πολύ πάρτι. Και...
Κάποιο προσωπικό βίωμα θα έχεις εσύ και τα λες αυτά.
No comment. Αλλά όχι στο Ζάντφορντ, στο Red Bull Ring. Δηλαδή, εντάξει.
Έχεις ζήσει τους Ολλανδούς συμμεθυσμένους από κοντά.
Ναι, ναι. Τους είδε και ο Κώστας Λεόνης, εντάξει, είδε και έπαθε. Και μετά αυτοί, όπως είπε και στο Ζάντφορντ, ανεβαίναν και στα ποδήλατα, οπότε είναι και δημόσιος κίνδυνος. Anyways. Στη Μόντσα πραγματικά είναι όλοι παθιασμένοι οι Φεραρικοί, οι Ιταλοί, Φρατέλι Ντιτάλια και Άγιος ο Θεός. Εντάξει, είναι άλλη η νοοτροπία.
Και ποιον θα υποστηρίζουν οι περισσότεροι φέτος, Μαρία
Ανδρεάδη? Αυτό είναι μια...
Θα δεις πολλά καπελάκια Mercedes στην κερκίδα και στα Paddock και στο Fan Zone, επειδή θα είσαι και για ρεπορτάζ. Νομίζω ότι τα καπελάκια Mercedes
θα, κάνω ένα γκάλωπ,
θα είναι περισσότερα φέτος από ό,τι πέρυσι και δεν ξέρω αν αυτό θα διχάσει και λίγο τους τυφώζει. Εντάξει, προφανώς θα είναι κόκκινη λαοθάλασσα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά θα υπάρχουν και αυτοί που ξέρεις, αν κρυδίσει ο Ιταλός και ακούσουν τον ύμνο τους πάλι, μάλλον δεν τους χαλάει.
Όχι, σίγουρα όχι. Θα φοράνε το μπλουζάκι της Ferrari και καπελάκι Mercedes.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Ιδανικά θα ήθελα, εάν έχουμε χρόνο, να πάω στο Fan Zone και να βρίσκω μερικούς φιλάθλους, ιδανικά Ιταλούς. Και να τους ρωτάω ποιον υποστηρίζουν φέτος. Θα μου άρεσε πολύ να κάνουμε έτσι μια ερώτηση στον κόσμο, να νιώσουμε τον παλμό.
Έφερε ο Κώστας στο σουτ την προηγούμενη φορά, θα φέρεις εσύ στο επόμενο.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό πηγαίνουμε στο break test για το σουσού πάμε. Δεν πάμε να κάνουμε σοβαρό ρεπορτάζ, σας παρακαλώ.
Γνώμη για ανανέωση Φράνκο Κολαπίντο. Θέλω να το ακούσω τώρα εδώ από σένα.
Αυτή τη στιγμή περίμενα. Εδώ και χρόνια. Για αυτή την ερώτηση που μου έκανες. Εντάξει. Το περιμέναμε, Γιώργο μου.
Κάνουμε το σταυρό μας μπροστά στο ζωγραφιά εδώ πέρα του
εδώ.
Φράνκο.
Θα τα δείτε και στα social media. Έχουμε εδώ το καμάρι της Αργεντινής στη ζωγραφιά. Το προσκυνάμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ανανέωσε ο Φράνκο. Θα το παίξουμε cool, παιδιά. Θα πούμε ότι εντάξει, το περιμέναμε. Δεν είχαμε αγχωθεί καθόλου.
Αφού τρέχει καλά το παιδί, το πάει το εργαλείο.
Τρέχει καλά, αλλά αρχίζαν και μας λέγανε κάτι ότι ο Αλόνσο θα πάει στην Αλπίν και ο Φλάβιο εκεί για να κάνει τα μανατζερικά του να ανεβάσει την τιμή στο συμβόλαιο, ότι είπε και τι δεν είπε. Τέρατα!
Κοστίζει ο Φερνάντο, παιδιά. Ο Φερνάντο κοστίζει, ο Κολαπίντο δεν κοστίζει. Βάλτε κάτω τα μαθηματικά και θα δείτε τι θέλει ο Φλάβιο.
Δεν κόστησε και στον πίνακα. Δεν ξέρω αν είδε το βιντεάκι στα social media.
Ναι, εννοείται.
Το οποίο...
Δημιουργικό.
Πολύ δημιουργικό. Σκηνοθεσία Φλάβιο Μπριατόρε. No comment. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να το στείλουμε και στα Όσκαρ.
Είναι 80 χρονών άνθρωπος, δηλαδή δώστε του λίγο.
Και ο Σκορτσέζε πρέπει να είναι 80 χρονών, αλλά τέτοια τέρατα δεν κάνει, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι εγώ αντικειμενική. Μου άρεσε πιο πολύ από το βίντεο του Verstappen με το resign, έτσι.
Έξυπνο και του Verstappen, απλά το Κολαπίντο ήταν λίγο πιο όντως.
Δεν ξέρω, ίσως δεν το περίμενε, ήταν λίγο unexpected. Εντάξει, Pierre Gasly, δεδομένο ότι θα ήταν στην Alpine.
Δυνατό δίδυμο.
Ναι,
δυνατό
ναι.
Δίδυμο. Το αυτοκίνητο του λείπει, αν και ο Gasly γενικά έχει πάρει το μέγιστο από αυτό το μονοθέσιο φέτος. Πραγματικά είναι best of the rest, είναι ο μόνος που κοιτά στα ίσα της Racing Bulls.
Και θα έρθει και η ανανέωση, οι αναβαθμίσεις μάλλον, για τον Φράνκο Κολαπίντο στη Μόντσα, αυτές που είχε ήδη λάβει ο Pierre Gasly στο Ζάντφορντ και είδαμε ότι τερμάτισε και μέσα στη δεκάδα.
Ακριβώς.
Οπότε δώστε αναβαθμίσεις στο Φράνκο και θα σας πάει στην πεντάδα. Βάθρο Φράνκο Κολαπίντο, πρώτη εδώ.
Πες τα.
Το
ρίξες,
Το ρίξες. Βάθρο Κολαπίντο, ορίστε.
5 ευρώ λέει.
Δεν βγαίνουμε, μάνα μου, δεν βγαίνουμε. Εσύ έχεις έξοδα, έχεις γάμους τώρα, δεν γίνεται.
Ναι, μαθεύτηκε.
Έχει ήδη μαθευτεί, γιατί συμπέφτει με το Σαββατοκύριακο της Μαλαισίας. Έκανα,
έκανα ό,τι μπορούσα για να μην συμπέφτει. Τώρα δεν μπορούσα να βγάλω μια κρυστάλλινη σφαίρα και να δω ότι θα πολεμάνε εκεί ο Τραμπ με τους στη Μέση Ανατολή.
Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
Ήμαρτον.
Προσπαθούμε να κάνουμε τα logistics, λοιπόν. Καταλαβαίνετε, έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Τι άλλο θέλεις να πούμε για Μόντσα? Κάτι που μας λείπει. Περιμένουμε να δούμε την παρουσίαση του καινούργιου μονοθεσίου της Φόρμουλα 2, της νέας γενιάς.
Το McQueen θέλω να δω και σε ζηλεύω που θα είσαι εκεί να τον δεις από κοντά, γιατί ξεκινά νέα συνεργασία μεταξύ Pixar και F1. Θα έχουμε κεραυνό McQueen. Κατσάου.
Κατσάου.
Θέλω φωτογραφία, θέλω βίντεο, θέλω να μου το δείξει αναλυτικά το πασχί.
Ελπίζω να το δείτε στο βίντεο της αποστολής, γιατί εγώ θα είμαι εκεί αγκαλιά με τον κεραυνό McQueen. Παραδίπλα θα έχω μιλήσει με το Φέτελ, ευελπιστώ, μπορεί και όχι. Και μπορεί και με τον Μάρκο Μπετσέκη. Μπορεί, έτσι. Άμα είναι αυτό η Αγία Τριάδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για τη Μαρία, ξέρω εγώ. Πάρτε μου την ψυχή. Όλα καλά, όλα καλά.
Τι ωραία συνεργασία όμως αυτή. Ένα αυτοκίνητο που είναι NASCAR στις ταινίες Cars της Pixar να έχει συνεργασία με Φένα.
Ναι, εντάξει. Γιατί νομίζω το NASCAR δεν έχει μπει σε αυτό το κλίμα το λίγο πιο ανάλαφρο.
Και από δεν είναι παγκόσμιο σπορ.
Όχι, και είναι και μια χαμένη ευκαιρία θεωρώ από το ίδιο το NASCAR. Δηλαδή υποτίθεται και ο κεραυνός McQueen Αμερικανός δεν είναι. Δηλαδή,
ναι, εννοείται.
Το να μην το έχει αγκαλιάσει όλο αυτό. Εντάξει, είναι λάθος δικό τους. Από την άλλη, έχεις και έναν Liam Lawson, ας πούμε, ή έναν Χάτζαρη. Δεν θυμάμαι και ποιος άλλος οδηγός που πήγε ο Lynn Blunt. Ποιοι έχουν πει ότι παρακολουθούσαν τον κεραυνό McQueen, ναι, και ότι το αγωνιστικό τους είδωλο, ξέρω εγώ.
Όσοι είναι γεννημένοι μετά το 1995.
Ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω, λες να ρωτήσω ο Liam Lawson πώς αισθάνεται που είναι ο κεραυνός McQueen.
Αφού έχουμε McQueen εκεί, μια ερώτηση για McQueen ταιριάζει πάρα πολύ.
Νομίζω πως πρέπει, επιβάλλεται.
Χωρίς πλάκα ταιριάζει ρεπορταζιακά. Θέλω να μάθω αν πήγαν δίπλα και τράβηξαν φώτο με τον ήρωά τους.
Θα ήθελα πάρα πολύ. Νομίζω θα μου πάρουμε τις ντομάτες άμα αρχίσω και ρωτάω για στεμικτή ζώνη.
Έχουμε ρωτήσει χειρότερα πράγματα, οπότε δεν νομίζω.
Ναι, και εγώ το ελπίζω. Το ελπίζω ότι θα είναι μια ερώτηση που θα είναι όντως φαν, εφόσον βρω αυτούς τους οδηγούς. Πρέπει να κάνω την ερευνά μου όμως. Ποιοι είχαν πει ότι όντως είναι.
Αυτοί οι τρεις που αναφέρεις σίγουρα.
Σίγουρα. Ε?
Σίγουρα.
Κάποιος άλλος θα μου ξεφεύγει.
Λόσον, Χάτζαρ και ποιον άλλο είναι.
Και ο Lynn Blunt.
Ο Lynn Blunt δεν είμαι σίγουρος, αλλά οι δύο 1000%. Του θυμάμαι. Και είναι κι άλλοι.
Και είναι κι άλλοι. Ωραία, θα του βρω, Θα σκεφτώ του νεολαίου. Αυτά νομίζω από Formula 1. Ανυπομονώ βασικά να σε πάω στο MotoGP, αλλά δεν ξέρω.
Έλα. Κάτι λείπει. Πάμε.
MotoGP λοιπόν.
Ρε εσύ, αυτός ο άνθρωπος.
Ποιος από όλους.
Εντάξει τώρα, δεν μιλάμε για τις συναισθήματά σου, μιλάμε για αγώνες. Αυτός ο άνθρωπος με την κόκκινη Ducati με το 93. Δεν είναι αστείο πια, ρε φίλε. Δηλαδή, έχεις επιστρέψει από τόσους τραυματισμούς, τώρα επιστρέφεις και από κάτι 100 βαθμού. Πόσο ήταν διαφορά. Πώς είχε πάει.
Ξέρω ότι ήταν 8ο στην κατάταξη πριν από 6 αγώνες.
Όταν είχε πέσει στο Μιζάνο, ναι. Την πτώση μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Στο Μιζάνο. Μετά το Μιζάνο, περιμέναμε ότι θα έκλεινε ο Αύγουστος και θα ήταν μια απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο.
Εντάξει, όταν ο πρωτοπόρος είναι ο Χόρχε Μαρτίν, όμως εγώ το περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει. Ήταν και η πτώση του Μπετζέκη που βοήθησαν προφανώς. Είχε αρχίσει να πέφτει ο Μπετζέκη και ο Μάρκεθ απλά. Άρχισε να επιτίθεται από ένα σημείο μετά. Κάτι μπάλα τον Πάρκ εκεί, διπλή νίκη κλπ. Του έχει πάει λίγο τρένο.
Καλά, εννοείται.
Αν σκέφτεσαι πώς ξεκινήσει η σεζόν.
Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, επειδή εμείς στο podcast μεταξύ Βορή και Αστείου μιλάμε πάντα για τον Μπετσέκη. Εγώ πάντα το λέω ότι ο Μάρκ Μάρκεθ. Καλά, όχι εγώ. Όλος ο κόσμος το λέει ότι είναι ο απόλυτος. Δηλαδή και
οδηγικά δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση.
Ναι, δεν θα μπω στη διαδικασία να συγκρίνω με το Ρώση και το Μάρκεθ. Δεν ήμουν ποτέ σε αυτό το mood του διχασμού. Όπως αντίστοιχα δεν ήμουν ποτέ στο διχασμό μεταξύ Χάμιλτον και Φερστάπεν, ας πούμε. Δεν θα μπω καν σε αυτή τη διαδικασία.
Συμφωνώ απόλυτα.
Απαξιώ πλήρως, δεν καταλαβαίνεις. Αλλά ο Μάρκεθ, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα χρυσό κομμάτι στην ιστορία του μηχανικού του αθλητισμού. Όχι μόνο στο MotoGP. Και του αθλητισμού γενικότερα.
Πολλοί θα είχαν εγκαταλείψει αυτό που κάνει πολύ νωρίτερα, όχι στον τελευταίο του μεγάλο τραυματισμό, με το χέρι και τα χειρουργία και όλα αυτά. Θα είχαν εγκαταλείψει από, τι να σου πω τώρα, χρόνια πριν.
Και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να συμβεί είναι σκυλή του πολέμου πραγματικά. Εντελώς. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
Τίποτα.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και αυτό νομίζω ότι έχει αναλωθεί πολύ η φήμη του σε σχέση με τους Ιταλούς και με τους φαν τους.
Οι μόνοι που χαιρετάρουν είναι όσοι είναι φανατικοί του ντόκτορ.
Ναι, εντάξει. Και φανατικός του ντόκτορ να είσαι, δεν καταλαβαίνω ποιο το νόημα να μπει σε αυτή την κόντρα. Δηλαδή, okay, ούτε ποδόσφαιρο είναι.
Ναι.
Εντάξει, απόλαυσέ το. Δηλαδή,
τίποτα, εκεί είναι το πρωτάθλημα του 2015 του έχει κολλήσει, δεν είναι κάτι άλλο.
Εντάξει, okay, get over it. Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία τώρα. Ναι, έτσι,
αυτό εκεί έχουν κολλήσει αυτοί που τον μισούν ακόμα.
Περάσει μια δεκαετία. Έχει οδηγάει αυτοκίνητα, GT πλέον ο Ρώση. Ξεπεράστε.
Τα πάει και καλά.
Ναι, και τα πάει και. Πώς να του πάει καλά ο Ρώση, ό,τι και να του δώσει ή και ποδήλατο να του δώσει, πάλι πρώτο θα βγει, ξέρω εγώ.
Είναι από τις περιπτώσεις, το έχω πει και με τον Κώστα Λέων, είναι από τις περιπτώσεις ο Βαλεντίνο Ρώση για μένα. Που όπως και ο Σουμάχερ, γιατί ο Σουμάχερ ήταν πολύ γρήγορος με μοτοσυκλέτες, ό,τι και αν διάλεγαν να κάνουν μικροί, θα το κάνανε σε κορυφαίο επίπεδο.
Ναι, ναι.
Έτυχε απλά ο ένας να γουστάρει περισσότερο τις μοτοσυκλέτες, ο άλλος έτυχε να γουστάρει περισσότερο το κάρτινγκ και τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Θα μπορούσε η ιστορία να είναι αντίθετη.
Ναι, σίγουρα.
Εδώ ο Ρώσος είχε πρόταση από Φεράρι να τον βάλουν Μινάρντι και να πάει τρέξει μετά με τη Φεράρι και απλά δεν προχώρησε.
Ένα μεγάλο what if.
Ναι, μεγάλο what if. Γιατί ήταν γρήγορος από την αρχή. Δηλαδή, για να καταλάβει γιατί ταλέντα μιλάμε αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, 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 ναι. Και χαίρουν το σεβασμό όλων των υπολείπων που βρίσκονται μέσα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να χαρούν το σεβασμό από τους φιλάθλους. Κατάλαβες. Αυτό λίγο με τσιγκλάει. Ο Μάρκ Μάρκεθ, ό,τι και να συμβεί, είναι εκεί, είναι μες στη μάχη. Δεν μπορείς να το ξεγράψεις. Δηλαδή, όταν είχε και τον τραυματισμό στο Μιζάνο, όπως είπες, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ προβλέψιμο πλέον το να πεις εντάξει, θα γυρίσει και όλα καλά.
Ακριβώς,
και έχει ναι. ένα τραυματισμό, βγαίνει εκτός για 4 αγώνες και μετά λες εντάξει, θα επιστρέψει.
Θα επιστρέψει, ναι.
Και είναι το φυσιολογικό, είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το ότι έπεσε έτσι στο Μιζάνο, ήταν πόσους βαθμούς πίσω. Εγώ τότε θυμάμαι, σκέφτηκα, τώρα μωρέ είναι και πολύ δυνατή η Απρίλια, θα το γυρίσει. Και σκέφτηκα μετά, όταν πήγα να τον αμφισβητήσω, λέω. Καλά, ποτέ μιλήσει ποτέ με αυτό.
Ναι.
Φτιάξαν λίγο τον Ντουκάτι, το στήσαν καλύτερα. Έλεγε και ο ίδιος θα φέρουμε αναβαθμίσεις και το Σεπτέμβριο θα πάμε φουλ επίθεση. Έλεγε θα πάμε φουλ επίθεση το Σεπτέμβριο, ενώ κέρδιζε mm-hmm. τον Μπάλατον τον Ιούλιο, έτσι.
Εντάξει.
Και μαντέψτε. Τώρα ο Μαρτίν πρέπει να έχει ιδρώσει και ο Μπετζέκη κυνηγάει.
Καλά, ναι. Ο Μπετζέκη τώρα προσπαθεί να μαζέψει τη ζημιά, αλλά νομίζω ότι. Ακόμα και αν το χάσει το πρωτάθλημα φέτος, σίγουρα θα είναι διεκδικητής για τα επόμενα χρόνια, μετά από μια τέτοια
100%,
σεζόν δηλαδή.
100%. Έχει όλη τη στήριξη της Απρίλια.
Ναι, ναι, ναι. Έχει όλη τη στήριξη της Απρίλια. Θα είναι με καινούριο teammate του χρόνου. Φεύγει ο Μαρτίν, που η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν φήμες για εντάσεις στην ομάδα και.
Εντάξει, ο Μαρτίν δημιούργησε.
Ναι, ο Μαρτίν δημιούργησε, οπότε λίγο με το δίκιο του, να σου πω την αλήθεια. Από την άλλη, μου φαίνεται και λίγο. Μη σωστό ή μη τυπικό το να βγαίνει ο επικεφαλής Απρίλια και να λέει ότι όλες μας οι ελπίδες βασίζουμε στο Μάρκο και ότι όλη μας η αφοσίωση είναι στον Μπετσέκη και όλα αυτά. Νομίζω ότι απλά σπείρει ακόμα περισσότερο τη διχόνοια, ξέρεις. Βάζει λίγο τη φιτιλιά ακόμα παραπάνω.
Αφού ένας φεύγει το τέλος χρονιάς, ο άλλος έχει επενδύσει
ναι.
στην ομάδα.
Εντάξει, οπότε... δεν χρειάζεται να το πιέσει άλλο. Άστο ναι. να περάσει. Ξέρεις, είναι και λίγο η Ιταλή με αυτά, είναι φιτιλιάριδες, εντάξει. Από την άλλη, εντάξει, ο Μάρκ Μάρκεθ έχει αφήσει το Μπανιάια να βράζει το ζουμί του κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν μπορώ καν να κοιτάζω τα αποτελέσματα του Μπανιάια.
Το τελείωσε πλέον. Την καριέρα, δυστυχώς. Μου θυμίζει η περίπτωση Verstappen στη Red Bull, όπου mm-hmm. Είναι το όχημα, είτε μονοθέσιο είτε μοτοσυκλέτα, είναι σε ένα σημείο που μπορεί να το οδηγήσει μόνο ένας mm-hmm. και ο άλλος απλά μένει πολύ πίσω. Ναι. Και στην περίπτωση της Ducati είναι ο Μάρκεθ, μπορεί να το πάει το GP26 όπως μπορεί να το πάει. Η δική του 25 είχε θέματα mm-hmm. πέρυσι, ενώ ο Μπανιάι δεν μπορεί να ακολουθήσει.
Ναι, ναι. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν, ότι και ο Μαρτίν και ο Μπανιάι και σε έναν βαθμό και ο Τζαν Αντώνιο, όλοι εκείνοι και ο Μαρίνι σε έναν βαθμό, πήραν πολύ τα πάνω τους με τον τραυματισμό του Μάρκεθ. Mm. Με την επιστροφή του Μάρκεθ, επανήλθαν λίγο στην πραγματικότητα. Ήταν ένα reality check. Για τους ίδιους. Και απλώς νομίζω ότι οι ίδιοι πετάξαν λίγο πολύ ψηλά στον ήλιο και στο τέλος καήκανε σαν τον Ικαρό.
Ακριβώς.
Ναι, επέστρεψε ο Μάρκ Μάρκετ δυνατότερος από ποτέ. Δεν νομίζω ότι δείχνει σημάδια απόσυρσης.
Ούτε καν. Αυτός, αν νιώθει ότι αντέχει και μπορεί, θα πάει και για 10 πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω. Μου αρέσει πολύ η μάχη στο MotoGP. Το ξέρετε ούτως ή άλλως. Μου αρέσουν οι αγώνες, έχουν την αγωνία του.
Απίστευτο στιγμιότυπο mm-hmm. που πηγαίναν. Στα χιλιοστά, έλεγε ο Μάρκεθ ότι με το αεροδυναμικό πακέτο που είχε η μοτοσυκλέτα πηγαίναμε στην Ευθεία και, και έπαιρνε ο ένας στον στροβιλισμό του άλλου και σε κάποια φάση πήγαμε με χιλιοστά.
Ναι, ναι.
Και όλα
ναι.
αυτά στα 350 παιδιά, έτσι. Πάνω σε δύο τροχούς.
Και δεν σήκωνε κανένα το πόδι από τον κάτσε. Όχι το πόδι από τον κάτσε, συγγνώμη.
Το χέρι από τον γκριπ, τέλος πάντων.
Φόρμουλα 1 έχει κολλήσει.
Και εγώ το έχω πάθει.
Δηλαδή
στα 350 τώρα και να πηγαίνουν έτσι και να έρχεται η στροφή. Εγώ το σκέφτομαι που. Όπως σας έχω πει, καβαλάω με το σκλέτα, αλλά σε φυσιολογικές ταχύτητες και λέω, για μου θα βλέπα το Θεό να έρχεται.
πραγματικά εντυπωσιακό. Άλλη πάστα οδηγών, άλλη νοοτροπία οδηγών.
Δεν υπάρχουν, είναι θεοί για μένα, το έχω πει.
Και αλήθεια είναι ότι στη Μόντσα, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω spoiler, αλλά θα το κάνω, θα δώσω το αποκλειστικό στο break test για μία ακόμη φορά. Έχουμε κανονίσει μία συνέντευξη με τον Τζακ Ντούχαν.
Αμέ.
Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα μου αφήσει η ίδια η ομάδα να ρωτήσω, γιατί καταλαβαίνετε ότι ζητάνε και μια προέγκριση, ας πούμε, πάνω κάτω των ερωτήσεων, τη θεματολογία των ερωτήσεων.
Τη στέλνουμε ουσιαστικά
ναι,
σε ένα
ναι,
mail.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα ήθελα λίγο να ρωτήσω ποιες είναι οι διαφορές που έχει δει ο Τζακ Ντούχαν στη σχέση της δικής του προετοιμασίας, της δικής του προετοιμασίας με εκείνη του πατέρα του. Mm. Θα ήθελα πολύ να μου
που έτρεχε στο αντίστοιχο MotoGP παλιά, ναι, τα 500 κυβικά.
Ναι. Και πρωταθλητής ο πατέρας του, έτσι.
Εννοείται. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι. Πέντε.
Δεν θυμάμαι.
Νομίζω πέντε φορές παγκόσμιο.
Ναι. Νομίζω ο δεύτερος καλύτερος συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε δεν ξέρω, έχω μπει λίγο σε κλίμα, δεν ξέρω, διχασμού, Φόρμουλα 1, MotoGP, δεν μπορώ.
Συνδυασμός των δύο, γιατί όχι.
Στην Ιταλία είσαι, έτσι.
Ακριβώς.
Είσαι στην Ιταλία και στη Βρετανία, καλά στη Βρετανία δεν έχουν τόσο τις μηχανές, αλλά όπως και να έχει, όλος ο μηχανικός αθλητισμός στην Ιταλία
γυρίζει,
στην Μεγάλη Βρετανία και η Ισπανία τα τελευταία
χρόνια. Έχουν την νοοτροπία όλοι αυτοί, όλες αυτές τις χώρες έχουν την νοοτροπία του μηχανικού αθλητισμού, αυτό είναι που μας λείπει εμάς πάρα πολύ εδώ. Έχουν πολλές πίστες όλες αυτές οι χώρες, είναι ανοιχτές προς το κοινό. Μεγαλώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με μια νοοτροπία. Καταρχάς, γιατί και οι τρεις χώρες που είπες κατασκευάζουν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και ξέρουν πώς είναι όλο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Είναι μέσα στη βιομηχανία, δεν μπορούμε να το πούμε αλλιώς.
Είναι μέσα στην κουλτούρα τους.
Ακριβώς.
Και είναι ωραίο γιατί έτσι εξοικειώνεται και ο κόσμος, το κοινό και με άλλα πρωταθλήματα έτσι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι φτιάχνεις μια πίστα για να βλέπεις μόνο Φόρμουλα 1 ή μόνο MotoGP. Θα έρθουν να τρέξουν και GT.
Μικρότερες κατηγορίες.
Ναι, μπορείς να πας να δεις και με ένα αρκετά φθηνό εισιτήριο τις μικρότερες κατηγορίες. Οπότε μπαίνει μέσα το μικρόβιο, θεωρώ, και πραγματικά το ζηλεύουμε αυτό. Ελπίζουμε κάποια μέρα να έρθει και στα δικά μας, θα πω εγώ. Φυσικά έρχεται και η ανακατασκευή στις σέρες, η αναβάθμιση της πίστας που την περιμένουμε με μεγάλη αγωνία και με το τι αυτό συνεπάγεται βασικά, όχι για την πίστα καθ' αυτή.
Το θέμα είναι ότι οι σέρες το έπαξε στη μετάδοση του γύρω NASCAR του Σαββατοκυριακό, είναι το επόμενο μας θέμα. Θέλουν αρκετά εκατομμύρια για να γίνουν grade 2. Οι σέρες αυτή τη στιγμή παίρνουν έγκριση FIA grade 3 και για να πάρουν grade 2 θέλουν κερκίδες. Πρόσβαση κερκίδες.
Μα αυτά είναι τα βασικά. Οι βασικές επενδύσεις είναι.
Εκεί είναι τα λεφτά.
Τη πρόσβαση για τον κόσμο, δεν όχι για την πίστα καθ' αυτή.
Είχα μια συζήτηση γι' αυτό με τον Θωμά Κρασόνη, τον οδηγό αγώνα του Γιουρονάσκαρ και πρωταθλητή, και μου έλεγε ότι τα βασικά αυτά είναι οι αμοπαγίδες και αυτά είναι τη πλάκα.
Ναι.
Τα δύσκολα είναι η φιλοξενία του κόσμου.
Οι εγκαταστάσεις γύρω-γύρω.
Ούτε τα πάντοκ μου λένε θα είναι πρόβλημα.
Γιατί πρέπει να υποδεχτούν ένα πολύ μεγάλο όγκο ανθρώπων. Όπως μας έλεγε για παράδειγμα ο Κώστας Λεώνης την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάντφορντ και το βλέπαμε και στα social media ότι πραγματικά ήταν λίγο δύσκολη η πρόσβαση και η έξοδος από την πίστα. Δηλαδή, γιατί είναι η πίστα άθικτη από το 90, έχουν αλλάξει οι ανάγκες του αθλήματος.
Είναι αρχαία, τι να λέμε.
Ναι.
Κατασκευασμένη το 48, νομίζω. Πρώτη φορά. Αυτό.
Και αντίστοιχα και στο Hungaroring που έκανε τη μεγάλη αναβάθμιση, όλοι λέγανε φέτος ότι η φιλοξενία των φιλάθλων ήταν πραγματικά σε άλλο επίπεδο. Έτσι, που είχαν πάρει και μια γεύση η περσινή, φέτος αφού ολοκληρώθηκε, νομίζω είχε γίνει και ένα διαμάντι. Πια η Ουγγαρία, έτσι, που δεν την έχει στο μυαλό σου σαν μια παραδοσιακή χώρα για μηχανοκίνητο αθλητισμό, ας πούμε.
Hungaroring πήγα το 24, ένα χρόνο πριν την αναβάθμιση. Οπότε, αν ξαναπάω, πρώτα Θεός, θα έχω μια εικόνα αυτού που λες του πόσο πολύ είχε αναβαθμιστεί. Ο Πάνος πήγε και πέρυσι και φέτος, άρα έχει καλύτερη εικόνα.
Πάμε στο γύρο NASCAR.
Πάμε στο γύρο NASCAR. Είχαμε αγώνα στο Most της Τσεχίας. Έκλεισε η κανονική περίοδος της σεζόν. Μεταδώσαμε τα πάντα στον Antenna Plus. Κατακτήριες. Δύο αγώνες Σάββατο, δύο την Κυριακή. Είδαμε το Θωμά Κρασόνη να παίρνει pole position. Τον είδαμε το Σάββατο να δίνει μια πολύ ωραία μάχη με τον Αμερικανό, τον O'Brien. Πλήρωσε τελικά ένα λάθος που κάνει στα φρένα εκεί με υπερβάλλοντα ζήλο και πέσε τελικά τρίτος. Αστειευόταν μετά στην συνέντευξη θα με σκοτώσει ο Άλλον. Ο Άλλον Ντέι είναι ο coach του στην οδήγηση.
Ναι.
Τέσσερις φορές πρωταθλητής στο γύρο NASCAR.
Εντάξει, δεν πειράζει, από αυτά μαθαίνουμε.
Ακριβώς. Κυριακή κίνηση από την τρίτη θέση ο Θωμάς. Προσπάθησε να δώσει τις μάχες του, αλλά ο πίσω άξονας είχε μια άλλη άποψη. Και όπως μου λέει και στο τηλέφωνο. Όταν μιλήσαμε, μου λέει: έχεις δει κανένα κομμάτι του πίσω μου άξονα να τον ψάχνω. Του λέω: πώς έγινε αυτό, μου λέει: δεν έχω ιδέα, με ρωτάς. Δηλαδή, καλά να σου τύχει κάτι μηχανικά, αλλά να σου κοπεί ο πίσω άξονα. Και λέει: το αισθανόταν για λίγο νωρίτερα, γιατί φαινόταν ότι κινούνταν πιο αργά. Τέλος πάντων, ακόμα μια ατυχής ημέρα για το Θωμά Κρασόνη που τον έριξε στην έκτη θέση από την πέμπτη, νομίζω. Είναι ακόμα στο κόλπο του τίτλου, ειδικά τη στιγμή. Που στη Βαλελούγκα τώρα το Σεπτέμβριο έχουμε διπλούς βαθμούς. Δηλαδή ο νικητής αντί για 40 παίρνει 80, ο δεύτερος αντί για 35 παίρνει 70 κλπ. Οπότε ναι, περιμένουμε να δούμε. 19-20 Σεπτέμβρη η συνέχεια στη Βαλελούγκα, όλες οι μεταδόσεις στο Antenna Plus και Οκτώβριο έχουμε Zolder.
Το μεγάλο φινάλε εκεί της κατηγορίας. Φυσικά ο Θωμάς Κρασόνης φέτος, για όσους δεν το γνωρίζουν, αγωνίζεται στην κατηγορία των επαγγελματιών, ας πούμε, όχι των.
Τη V8GP είναι μεγάλη κατηγορία.
Τη V8GP είναι μεγάλη κατηγορία. Πέρσι είχε πάρει το πρωτάθλημα στην Open κατηγορία, στην μικρότερη. Και είχε πει ότι θα εστιάσει φέτος σε αυτή την κατηγορία.
Δεν τον αφήνουν έτσι κι αλλιώς πλέον να τρέξει στην Open.
Ναι, εντάξει, αφού το πήρε το τίτλο, τι άλλο να κάνει.
Ακριβώς, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει. Στόχος είναι μόνο η μεγάλη κατηγορία.
Εντάξει, πρώτη full σεζόν στην V8GP και του χρόνου. Έχει πολύ δρόμο μπροστά
ναι,
του. Το γεγονός ότι λέμε έπεσε στην τρίτη θέση και το λέμε έτσι με λιγότερο ενθουσιασμό.
Ακριβώς.
Δείχνει λίγο και την αχαριστία τη δικιά μας.
Ναι, ναι. Απλά είναι η ταχύτητα που είχε από την αρχή, ρε παιδί μου, που του άξιζε κάτι παραπάνω.
Σίγουρα και το ακόμα του αξίζει και θα το κυνηγήσει αν όχι φέτος και του χρόνου και όποτε χρειαστεί. Εδώ θα είμαστε. Το Antenna Plus πάντα θα μεταδίδει τις προσπάθειες του Θωμά Κρασόνη, του Βλαδίμηρου Τζιορτζή αντίστοιχα.
Φυσικά.
Του Κύπριου οδηγού. Να είμαστε καλά, κουράγιο να έχουμε.
Και μιλώντας για Euro NASCAR, να πούμε ότι το Euro NASCAR απαιτεί FIA Grade 2 πίστα. Οπότε, αν πρώτα Θεός έρθει η αναβάθμιση στις αίρες, δεν ξέρεις ποτέ. Ο Θωμάς είναι ambassador της Ελλάδας στο Euro NASCAR. Οπότε, θα μπορούσαμε να πάρουμε αγώνα Euro NASCAR. Μας χαλάει, δεν νομίζω. Στην Ελλάδα δεν έχουμε φιλοξενήσει. Αλλά και άλλα πρωταθλήματα. Μόνο το WRC είναι ουσιαστικά από μεγάλα πρωταθλήματα, μόνο το ράλι. Δηλαδή, φαντάστε να έχουμε έναν αγώνα σε πίστα. Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι, παιδιά.
Και έναν αγώνα
γιατί να μας χαλάει αυτό.
Με κάτι κινητά που θα μας πάρουν και τα αυτιά, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Μακάρι.
V8 αμερικάνικη, αντρική.
Αυτό. Αυτά νομίζω, Γιώργο μου, δεν ξέρω.
Περκαλύψαμε νομίζω μηχανοκίνητο την τελευταία εβδομάδα.
Πώς σου φάνηκε η solo επίσκεψή σου εδώ πέρα, σου λείπει ο Κώστας εμένα.
Μου λείπει. Μου λείπει, ναι, μου λείπει η αλήθεια. Ναι. Μου λείπει αυτό το input που έχει το μοναδικό ρε παιδί μου.
Αυτό.
Καταχάς η φωνή.
Καταχάς η φωνή, ναι.
Αυτή από τα βάθη, παιδί μου, της ψυχής.
Αυτό. Αυτό. Θα σε ξανά έχουμε σύντομα στο podcast. Έτσι.
Ανυπομονώ να ακούσω εσένα, μόλις γυρίσεις.
Αυτό εννοείται. Λαϊκή απέτηση είπα. Άκουσα από πολύ κόσμο ότι το αγαπημένο του επεισόδιο ήταν αυτό που κάναμε οι τρεις μας. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Γιώργος Ανίδας, Uncut.
Με τιμάτε.
Για όσους δεν το έχετε ακούσει,
με
να
τιμάτε,
μπείτε
παιδιά.
Στο Spotify, στο internet.gr, κάθετο σε φέρα.
Τα έβγαλα την ψυχή.
Βεβαίως, βεβαίως. Ήρθε και τα έβγαλα. Σήμερα ήταν λίγο πιο χαμηλό ο Γιώργος. Εντάξει, next time.
Δεν είχα δύο να με τραβάνε κάτω. Είχα ένα.
Αυτό. Άρα ο Φιτιλιάρης είναι ο Λεόν. Αυτό μου λες τώρα.
Εκεί καταλήγουμε.
Ναι,
νομίζω.
Εντάξει, εκεί καταλήξαμε. Και το δεχόμαστε. Και το δεχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ραντεβού λοιπόν στη Μόντσα, αυτό το αγωνιστικό τρίμηνο την Κυριακή. Ζωντανά και αποκλειστικά σε Αντένα και Αντένα Plus.
Με Μαρία Ανδρεάδη, ανταποκρίτρια και σε κλήσεις και τηλεφωνικά, δηλαδή που θα την έχουμε σε κάποιες μεταδόσεις. Και φυσικά live με την κάμερα του Αντένα εκεί στο Formula 1 Show και όχι μόνο.
Βεβαίως, βεβαίως και με τον Τάκη Πουρναράκη. Ανανέουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με όλο το σουσού από το Ναό της Ταχύτητας, από τον Γιώργο Ανανίδα.
Και τη Μαρία Ανδρεάδη.
Να έχετε μια πολύ πολύ καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεόνι και τη Μαρία Ανδρεάδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.